Astăzi sărbătorim aici Cina Domnului și aș dori să nu pierdem acest lucru din vedere. Fiecare cină a Domnului are menirea nu să ne ducă pe noi la repetarea unui ritual, ci să ne ducă un pas mai înalt și mai aproape de planul și idealul lui Dumnezeu cu noi. Și ce învățăm noi astăzi, diferit de cina care a fost înainte? Lucrul acesta are atât de mare însemnătate încât ce am știut ieri despre cina Domnului cu ceea ce învățăm astăzi, ce am știut ieri pare o copilărie în momentul acesta. Și așa este, trăim copilăria credinței și adolescența și tinerețea și vine vârsta înțelepciunii. Și noi credem că pe drumul acesta ne găsim. Tema de astăzi este subtitlul O casă dezbinată și este cu semnul întrebării, cu semnul exclamării și cu trei puncte după O casă dezbinată. Este o întrebare cercetătoare de suflet. O casă dezbinată. Care e legătura cu cina Domnului? Foarte simplu și direct. Biblia spune că e vorba de o singură pâine și voi sunteți un singur trup. E unul din mesajele cinei Domnului și mesajul central, absolut mesajul central, este integrarea ființei noastre cu ființa lui Dumnezeu. Voi care sunteți mulți, fel de fel, fiind părtași la un singur lucru, deveniți una în Hristos. Unirea aceasta cu Dumnezeu, îmi pare rău că nu avem în română cuvântul oneness. Avem noi unire și așa mai departe, unitate și celelalte, dar oneness înseamnă un pic mai profund, e un termen chiar tulburător. Aș vrea să mergem împreună în Epistola Întâi către Corinteni, Apostolului Pavel, capitolul 10 și de aici versetul 16. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Iisus? Ce e asta? Ei, una lume a spus că vinul se transformă în sânge și îl bea acolo, hematolatrie, s-au închinat la... Altul a spus că pâinea pe care se roagă el pentru aia se transformă în carne, în proteină, este... Probabil că dacă cineva acceptă așa ceva, trebuie să treacă printr-un proces de abandonare a gândirii, a minții. Dar aș vrea să privim cuvântul acesta cu fața deschisă. Ce înseamnă împărtășirea cu sângele lui Iisus? Sângele, spune Biblia, este viața. Și împărtășirea cu sângele lui Iisus nu înseamnă altceva decât împărtășirea cu viața lui. Adică viața lui coboară, după cum tu bei acest pahar și el devine parte din ființa ta, tot la fel viața lui Iisus devine parte naturală din viața ta. Aceasta înseamnă împărtășirea cu sângele lui Iisus. Nimic mistic, nimic magic, ceva foarte practic, cu picioarele pe pământ în viața de fiecare zi și cu sufletul nostru înălțat la Dumnezeu. Acest lucru este simplu. Paharul binecuvântat este împărtășirea cu viața lui Iisus. Nu cine bea vinul acesta a luat cina Domnului, ci cine a primit în viața lui viața lui Iisus, omul acela s-a împărtășit cu Iisus. Ceilalți oameni au băut suc de struguri sau vin sau au mâncat un pic de pâine, aveau acasă mult mai mult decât atât. Rugăciunea care a fost făcută nu a folosit la nimic dacă pierdem acest lucru din vedere. Cina Domnului este împărtășirea cu viața lui Iisus. Pâinea aceasta este trupul lui Iisus. Lucrul ăsta arată acțiunea, viața, lucrarea lui Iisus. Nu este ceva de tipul imaginar al transferării unor substanțe în noi care transformă, spunea cineva, ce în clipa când în ghita asta simt ceva. Foarte bine, imaginația te poate duce foarte departe. Întrebarea este dacă în clipa în care înghiți pâinea aceasta sau sorbi paharul acesta despre care a spus Iisus să fie făcut până la venirea Lui, dacă în clipa aceea ești dispus să lași viața lui Iisus să coboare în viața ta, în cuvintele tale, în gândurile tale, în ființa ta, aceea e împărtășirea. Nu simpla servirea unor elemente pentru care noi ne rugăm aici. Acestea sunt doar ca să aducă aminte de adevărul, de adevărata însemnătate a cinei Domnului. pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Iisus. Trupul lui Iisus reprezentând lucrările pe care le-a făcut El pe pământ. Atunci am împărtășit din pâinea aceasta, din trupul lui Iisus, când umblăm în lucrările pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte pentru noi, ca să umblăm în ele. M-am trezit azi dimineață foarte devreme și am zis, Doamne, care sunt lucrările pe care le-ai pregătit astăzi să umblu în ele? Și am rămas fără cuvânt, chiar vin dintr-o conferință acum care am avut-o, m-ați găsit aici voi la intrare, conferința aceasta am avut-o online și pentru prima dată acolo am înțeles un lucru pe care nu l-am înțeles niciodată, l-am supus acestor conducători și am zis, domnilor, vă rog să supun atenției voastre acest lucru și propunerea a provocat un entuziasm dincolo de așteptările mele. Discuția a fost despre strângerea darurilor în biserică și zic, mutați lucrul acesta din biserică, mutați-l acasă. Biblia nu a legat niciodată datul de bani cu biserica, ci a legat cu acasă. Puneți acasă deoparte ce aveți de gând să aduceți acolo, nu faceți din lucrul acesta o reacție de moment, o repede caut prin buzunar să vă ce am. Nu, este o slujbă duhovnicească, mutați-o acasă. Așa a spus Biblia. Parte din ea. Parte din viața ta de fiecare zi. Aș vrea să mă rog lui Dumnezeu să învie acest cuvânt în sufletul nostru. Paharul binecuvântat este împărtășirea cu sângele lui Iisus, adică viața lui. Împărtășirea cu pâinea este împărtășirea cu trupul lui, adică umblarea lui, manifestarea lui pe pământul acesta. Sângele nu se vede noi, dar se vede trupul nostru care acționează. Este omul lăuntric, gândirea noastră, simțirea noastră, ființa noastră și este omul vizibil, acela care lucrează în lumea noastră. Având în vedere că noi, că este o pâine, vă rog să urmăriți, acesta e mesajul central al cinei Domnului. Este unirea noastră de plină cu dumnezeirea. Acesta este firul gândului pentru care vă rog să vă rugați voi pentru mine să pot să-l predau în dimineața aceasta prin harul Domnului. Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup și toți luăm o parte din aceeași pâine, devenim părtași. Ați văzut că la o nuntă au murit 60 de oameni în India, adică 60, vreo, nu știu cât, 100 și... De ce au murit toți oamenii ăștia la nuntă? Pentru că mireasa a pus niște otravă într-un anume fel de lapte. Și toată lumea care a băut din laptele acela a murit imediat. Însă vrea să mărite cu vecinul, nu cu actualul mire pe care au forțat-o părinții să-l ia și așa mai departe. Și i-a servit pe toți la nuntă în răspuns la aceasta. I-a servit pe toți cu lapte din acesta. E o parte din ritual. Care e mesajul? Păi mesajul este acesta. Când bei din același lucru toți, devii părtaș. Toată lumea a fost părtașă morții, fiindcă au fost părtași la treaba aceasta. Acum, prin revers, oricine se face părtaș paharului vieții, are viața în el. Noi toți devenim una prin părtășia cu pâinea care e trupul lui Iisus, lucrarea și viața lui, și părtășia cu sângele lui Iisus, care este sufletul lui sau este gândirea, simțirea, trăirile lui față de Dumnezeu. Uitați-vă la Israelul după trup. Cei ce mănâncă jertfele nu sunt în împărtășire cu altarul, devii parte cu lucrul acesta în momentul în care te împărtășești. Chemarea aceasta a împărtășaniei, a deveni una și devenim una cu paharul acesta și cu pâinea aceasta, nu cu fizicul, ci cu ceea ce ele vorbesc și cu ceea ce ele arată, spre unde arată ele, cinea Domnului este în amintirea mea, a spus Iisus. Acesta e subiectul central, nu pâinea și nu vinul și așa mai departe. Acestea sunt numai niște mijloace care trezesc mintea și amintirea și ne îndreaptă totdeauna către acolo. Aș vrea să spun însă că noi numim Ioan capitolul 17 rugăciunea de mare preot a Domnului nostru Iisus Hristos, rugăciunea lui preoțească. Centrul acestei rugăciuni, în ciuda prafului care s-a făcut în lume pe tema aceasta, rugăciunea aceasta este o rugăciune simplă, simplă de tot Și centrul acestei rugăciuni este un singur verb, a fi una. Acesta e centrul rugăciunii de mare, toată lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos, tot planul de mântuire, tot ce s-a întâmplat, Golgota și tot ce este aici, au un singur obiectiv, să ne aducă să fim una cu Dumnezeu. Spre a-și uni iarăși într-unul singur toate lucrurile, aceasta face Dumnezeu, aceasta e lucrarea. Și vreau să spun că acesta e nucleul, centrul rugăciunii Domnului nostru Iisus Hristos. Dar vă rog să urmăriți, pentru că lucrul acesta duce mult mai departe decât am bănuit noi. Iată ce scrie în Ioan 17:20. Mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei care vor crede în mine prin cuvântul lor, adică pentru noi care suntem acum aici. Atenție, care este rugăciunea? Versetul 21. Mă rog ca toți să fie una. Cum tu, Tată, ești în mine, eu și Tatăl una suntem. Așa mă rog pentru ei, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Acesta e argumentul. Dar, iubiții mei, una nu înseamnă un grup de oameni care au aceeași idee, aceeași gândire. Nu, nu. Una înseamnă o ființă care nu are în ea două naturi. Una rea și una bună, dualismul grecesc, egiptean, babilonian, păgân și așa mai departe. Nu. Ci te rog să fie una, înseamnă că mintea ta este așezată într-o singură direcție. Înseamnă că tu, ca ființă, nu ești o casă dezbinată. În tine se bat puterile acestea și vorba eschimoșului, care câine bate, la care îi dau eu mai multă mâncare să mănânce. Acel câine bate când îi pun să se bată între ei, sunt două firi în noi și... Da, sunt două firi în noi când nu cunoaștem pe Dumnezeu. Există o evoluție în ce privește firea noastră. Mai întâi noi suntem numai fire rea. Firea cea bună este acolo, dar nu o bagă nimeni în seamă. Noi suntem, după ce cunoaștem Evanghelia, ne trezim și ne dăm seama că avem două firi de fapt. E cea rea și cea bună în noi. Și după ce am primit pe Domnul Hristos, ne dăm seama că nu trebuie să trăim cu două firi dezbinate una împotriva altuia, fiindcă orice casă, spune Iisus, dezbinată împotriva ei, orice casă, fie a Satanei, fie a lui Dumnezeu, orice casă dezbinată împotriva ei însăși, se va prăbuși. Ne dăm seama că nu este acesta statutul pe care ni-l oferă nouă Dumnezeu, ci este acela de a avea viața lui Hristos și punct. Nimic dincolo de lucrul acesta. Cum rămâne cu cele vechi? Cu cele vechi rămâne foarte frumos. Dumnezeu dezbracă firea pământească de puterea ei. Dezbracă trupul păcatului. Trupul păcatului este acolo, dar e dezbrăcat de puterea lui. Nu are nicio putere asupra ființei tale, afară dacă tu îi dai puterea aceasta. Dacă nu îi dai puterea aceasta, Dumnezeu a dezbrăcat trupul păcatului de puterea aceasta. Pe de altă parte... Și aș vrea să urmărim ideea aceasta spusă în rugăciunea Domnului Hristos. Cum se întâmplă lucrul ăsta? Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu. Slava lui Dumnezeu înseamnă adevărul despre Dumnezeu. Nu înseamnă artificii sau aburi din ăștia care ies pe scenă când cântă. Nu înseamnă lucrul ăsta. Slava lui Dumnezeu înseamnă viața lui Dumnezeu. Înseamnă caracterul lui. Înseamnă bunătatea lui Dumnezeu. Eu le-am arătat acest lucru prin viața mea, spune Iisus, pentru ca și ei să fie una. Așa se întâmplă lucrul acesta. 2 Corinteni 3:18. Noi privim la El, la slava Lui, și în timp ce privim slava aceasta Lui, suntem transformați în asemănarea Lui. Devenim una cu El. Și ca și ei să fie una așa cum noi suntem una. Eu în ei, versetul 23, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu. Ce înseamnă mi-ai dat tu? Înseamnă cei care sunt una cu mine. Asta înseamnă dat. Nu este ia tu 3 și ia eu 5. Nu se întâmplă așa. Ci pe care mi-ai dat tu înseamnă omul care este una cu Hristos. Ca să vadă slava mea, slava pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit de la întemeierea lumii. Care este, dacă, vă rog să vă gândiți o clipă, care este viciul? Viciul de sistem al ideii de evoluție. Se discută astăzi și se aduc tot felul de argumente pro și contra. Este o vrăjmășie și este un zgomot ce nu s-a pomenit în lume, tot mai mare zgomot. Design, creație sau evoluție sau așa, oamenii se bat între ei. Marea problemă, de aceea lupta persistă și de aceea nu duce nicăieri. Marea problemă nu e sistemul de gândire, construcția aceasta numită evoluție, că a venit dintr-o specie în alta și așa mai departe. Marele viciu de gândire și de sistem este ideea de natura omului. S-a pornit de la această prejudecată și pe ea a fost, asta este fundația, și pe ea a fost construit tot sistemul ăsta. Prejudecata a fost că omul e un animal. S-a pornit de la concluzie. Și după aceea oamenii au căutat fapte, le-au pus împreună, le-au croșetat împreună ca să arate așa, dar au pornit de la această concluzie și această prejudecată că omul este un animal. Și după aceea a demonstrat că vine dintr-un animal. Atâta vreme cât, deci e vorba de natura omului, în credință e aceeași lege. Dacă noi păstrăm ideea că noi suntem locuiți de două naturi, de Dumnezeu și de Satana, dacă păstrăm această idee dualistă, viața noastră o să fie un produs al acestei imaginații. O să cădem când în șanțul din dreapta, când în șanțul din stânga. O să avem continuu o viață tulbure, nesigură, fără direcție, fără sens, fără valoare, practic. Dacă, deci ideea despre natura omului, după ce au dus mai departe, după ce au considerat omul ca fiind un animal și toată evoluția aceasta darvinistă și a lui bunicul lui, a lui Erasmus, Darwin, că bunicul s-a început și alții până la el, bineînțeles, toată ideea aceasta este fundamentată pe natura de animal a omului. Și a pune semnul egal între un om și un animal, aceasta ridică grozave semne de întrebare în dreptul unui astfel de om, a pune semnul egal aici, fără să vezi distinția sa. La fel este în credință. Un om care este locuit de două naturi, care are aceeași ființă, care are această lucru, nu este omul după chipul lui Dumnezeu, ci este omul pe care îl descrie Pavel în Roman 7, omul care se zbuciumă, e în perioada asta de zbuciumă în care s-a trezit și își dă seama că, de fapt, văd în mine o altă lege, mintea merge într-o parte, firea trage în partea elaltă. Cine mă va... El spune, omul, nu trebuie să rămân aici. Cine mă va izbăvi din așa ceva? Nu trebuie să stea nimeni în această postură de continuu mintea, când într-o parte... Cine mă va izbăvi de așa ceva? Și... El dă răspuns acolo în Roman 7, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu în Hristos Iisus, suntem izbăviți de lucrul acesta. Și acum noi o să urmărim care este procesul. Procesul se numește naștere din nou. Suntem, ce înseamnă naștere din nou? Păi înseamnă că am fost născut odată, am avut viața aceasta și acum sunt născut din nou. Aici cer eu de la bunul Dumnezeu o măsură dublă a Duhului Sfânt pentru predare și pentru înțelegere. Am trebuință personal de lucrul ăsta. E un lucru care riscă să scape atenția noastră. Ce înseamnă nașterea aceasta din nou? Înseamnă că tu, omului Dumnezeu, născut din Duhul acum, te uiți la viața ta. Cum descriu oamenii aceștia care au avut moarte clinică? Spun că se uitau la trupul lor când era pe masă în sala de operație sau când doctorii erau în jurul lui acolo, se vedeau pe ei înșiși. Născut din nou înseamnă că tu te uiți la viața ta dintr-o altă perspectivă. Și fii atent, aici aceasta e cheia și vreau să-ți încredințez acum. Mi-e frică să păstrez așa ceva pentru mine. Uite cum funcționează lucrul ăsta. Tu când vrei să faci ceva, un anume lucru, tu nu ai nevoie să faci acel lucru ca să vezi ce iese sau... Tu ești născut din nou și este ca și cum ai mai trecut odată pe aici, ai trăit această viață și știi unde duce o astfel de faptă, știi ce consecințe are și tu trăiești, pentru că dacă ai mai trecut odată, tu trăiești finalul, rodul, produsul a ceea ce intenționezi să faci. Exemplu, David a făcut o faptă unde îi bătea inima după ce a făcut-o. Bun. Omul născut din nou știe că după o astfel de faptă o să-ți bată inima după ce ai făcut asta. Nu ai nevoie să faci fapta asta ca să vezi ce iese după aceea. Știi, ești născut din nou, ai mai fost pe aici, a? Știi ce înseamnă și păcatul, știi ce înseamnă și neprihănirea. Știi ce înseamnă bucuria pe care o aduce umblarea cu Dumnezeu și nu ai nevoie să te întrebi o fi bine, nu o fi bine. Nu, știi ce produce așa ceva, știi ce produce păcatul. Dacă ești om născut din nou, nu ai nevoie să experimentezi aceste lucruri. Viața omului născut din nou. Trupul păcatului a fost dezbrăcat de puterea lui și acum tu ai prilejul să spui da sau nu pe baza a ceea ce știi prin descoperire dumnezească, fiindcă ești născut din nou, te uiți la propria ta viață ca la televizor. Dacă Samson s-ar fi uitat la așa ceva în lumina asta și dacă el era un om născut din nou, lui nu se opreau ochii asupra, cum se numește, formelor corpului unei persoane. Nu se opreau ochii dacă erai un om născut din nou. Omul născut din nou nu se uită la formele acestea, ci se uită la finalul, ce aduce așa ceva. Și atunci el s-ar fi văzut pe sine orb, s-ar fi văzut pe sine dansând ca un animal legat în lanțuri în fața palestinienilor batjocoritori de Dumnezeu, filistenii de atunci. Văzând aceste lucruri, el ar fi un om născut din nou, spunea nu unui astfel de drum înainte să se întâmple chestia asta. Asta înseamnă să fii născut din nou. Ai văzut sfârșitul înainte ca să aibă loc fapta aceasta. Dar el este un om firesc. El nu trece de formele acestui corp, imaginația lui nu trece dincolo de momentul acesta și consecințele nu știu așa. Adevărul nu iartă pe nimeni. Absolut pe nimeni. Adevărul rămâne, indiferent ce crede un om despre el, ce refuză să creadă despre el, cu ce vrea să-l înlocuiască, adevărul nu iartă pe nimeni. Adevărul este că drumul acesta duce aici, așa și acolo. Asta este adevărul. Și adevărul ăsta nu iartă pe nimeni, oricât de sincer crede cineva că nu e curent pe cablul ăsta. Crede din tot sufletul și pune mâna și moare. Altul crede că este curent și nu pune mâna și trăiește. Dar indiferent ce crede un om despre lucrul acesta, efectul este același. Dacă Samson ar fi gândit, dacă David ar fi fost om născut din nou în clipa când a văzut-o pe Batșeba, dacă David era om născut din nou în clipa când a pus la cale planul pentru asasinarea generalului Urie, dacă era om născut din nou, ar fi trăit ce a trăit sufletul după ce s-au întâmplat lucrurile acestea. Și n-ar mai fi luat-o pe drumul ăsta. Nimeni nu este obligat să o ia pe drumul acesta și omul născut din nou de aceea nu o ia pe drumul acesta pentru că el știe sfârșitul de la început. Și ochii nu îi se opresc lui doar asupra a ceea ce se întâmplă sau izbește privirea în clipa aceasta. Ochii lui privesc dincolo la concluzie, la final, la rezultat. Suntem datori cu ceva? Când ești dator la cineva de câte ori te întâlnești, bă, mulțumesc, scuză-mă, încă nu am putut să plătesc datoria, dar să văd ce fac acum. Eu am locuit foarte mult în cartierul ăsta și mai locuiesc, știu despre ce este vorba. Dar în ce privește viața de credință, sunt două lucruri capitale cu privire la a fi dator. Numărul 1 este în Romani, capitolul 5. Lui îi datorăm faptul că, prin credință, am intrat în starea aceasta. Dator, nu uita niciodată! Când au intrat în Canaan, aveau o sărbătoare acolo numită a recunoașterii. Veneau în fiecare an cu un braț de roade și spuneau: eu eram un om pribeag, supus morții, tatăl meu era un arameu pribeag, gata să piară. Sunt aici pentru că Dumnezeu m-a adus aici. În fiecare an păstrau amintirea aceasta. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în starea aceasta de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Lui, la El suntem datori. Și când ești dator, nu te faci că nu ești dator, nu te faci că nu mă cunoști sau că nu te cunosc. Când ești dator, ești dator. Omul care e dator, spune Biblia, care s-a împrumutat, devine robul celui de la care a luat lucrul. Asta trebuie să o știi totdeauna. Și ori de câte ori sufletul ți se bucură în Duhul lui Dumnezeu, nu uita că ești dator, datorezi cuiva acest lucru. Lui suntem datori. Pe de altă parte, vine firea pământească la ușa ta. Ce ai zice dacă te-ai uita la chestia asta pe ecran sau la formele acestea sau la persoana asta sau dacă ai face cu tare lucruri? Ce ai zice? Spune firea pământească. Vine la ușa ta, vine și bate acolo. Și tu ce îi răspunzi? Tu îi răspunzi următorul text. Roman, capitolul 8, versetul 12. Îi spui fire pământească și păcatule și păcătoșenie, tu nu cunoști Biblia, tu nu ai citit Biblia. Ia ascultă ce scrie în Romani, capitolul 8, versetul 12. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Un coleg îmi spune că sunt dator la el vreo 3.000 de dolari. Și i-am spus, ți-am dat. Nu! Nu mi-ai dat? Să poate așa ceva? Ce urât stătea haina asta pe omul care trebuia să stea unde se preda adevărul. Ce urât stătea haina aceasta pe el. Știam sigur că i-am dat. M-am dus la bancă, am scos o copie după cecul pe care l-am dat dumnealui, cu numărul ăsta pe el, și i-am dat cecul. În așa hal era să îmbolnăvise de nesimțire, încât a luat hârtia aceea în mână și a zis, da, și a plecat. Păi așa se zice, și pleci. Nu, se zice, frate, am atentat o crimă, am încercat să te jefuiesc, sunt un tâlhar la drumul mare, scapă-mă, Doamne, nu zici, și pleci. Nu ești dator. Fraților, eu știu, firea pământească vine și așează înaintea ta curvia, hoția, minciuna, nedreptatea, spurcăciunea gândurilor, a simțămintelor, sângele acesta murdar, infectat, l-așează înaintea ta, dar tu îi spui, îmi pare rău, dar eu nu am nicio datorie la tine. Nu, ești dator la mine să-mi plătești. Nu, a fost plătit acolo odată pentru totdeauna. Voi nu datorați nimic firii pământești, nu ești dator să faci. Președintele Garfield, citeam într-o anecdotă, era pe tribună și vine un senator la el și îi spune: domnul președinte, uite, senatorul ăsta mi-a spus să mă duc la cel rău, la satana, la du-te, cum zic și românii. Și domnul președinte nu reacționează, continuă să răsfoiască o carte. Până la urmă, senatorul ăsta se mâne. Domnul președinte, n-auzi, domne, că ăsta mi-a spus să mă duc la diavolul și... Și președintele, ba da, zice, am auzit, dar uite, am răsfoit toată Constituția Americii și nu ești obligat să te duci. Adică el te-a trimis, dar n-ai nicio obligație să te duci. E adevărat, firea pământească te trimite, te îndeamnă, zice să faci lucrul ăsta, dar n-ai nicio obligație. Tu nu datorezi nimic acestei firi pământești sau asupra păcatului, în orice formă a venit el să te invite, nu ești dator să împlinești așa ceva. Ci Sfânta Scriptură te numește un om liber. Când Fiul te-a făcut liber, ești liber cu adevărat. Și această libertate se manifestă în gândurile noastre, în simțămintele noastre, în orice fel de activitate. Un om cu două naturi, care rămâne în acest teribil conflict și care nu strigă la Dumnezeu, izbăvește-mă, Doamne, de tensiunile acestea din capul meu, omul acela va sfârși rău. Nu e nevoie să ne gândim cum. Știți bine din matematică, negativ și pozitiv, ce dau? Negativ, mulțumesc. Negativ. Deci nu e cazul să mai facem investigații, să mai... Răul și binele la un loc vor sfârși rău. Niciodată nu se va întâmpla răul și binele la un loc va sfârși bine. Nu se această asociere. Este lege în tot cosmosul acesta. N-are sens să facem investigația și nici să fim curioși, nici să încercăm. Nu trebuie să experimentăm ceea ce știm deja ca o lege a lui Dumnezeu. Un om cu două naturi va sfârși cu una dintre ele în final. Și va fi fie cea rea, fie cea bună. Care este rolul firii pământești care este prezent în noi? Rolul firii pământești este pentru noi acea hartă care ne spune nouă, cum îi spune unui marinar. Marinarii au acea hartă care arată unde sunt stânci pe sub apele oceanului. Nu intră cu vaporul pe oriunde, nu se circulă pe oriunde. Mare e mare, dar nu se circulă pe oriunde. Sunt trasee pe care se circulă și ca această hartă, asta face firea pământească. Deci prezența ei în viața și ființa noastră este pur și simplu acea protecție împotriva unor astfel de căi. Eu nu ia pe drumul ăsta, nu conduc vasul pe traseul ăsta ca să văd ce se întâmplă în caz că lovesc o stâncă. Un prieten, Victor, îl cheamă. Și mi-a spus, zice, ce crezi că am făcut într-o zi, frate? Mergeam cu aro, nu știu mai știți voi cum arată mașina asta în România, mergeam cu aro pe un drum într-o pădure. Și văd, mergeam încet, văd în drum un cui, un cui mare. Și mă gândesc eu în sufletul meu, cum e posibil ca roata să se înțepe într-un cui? Nu se poate, dacă ăsta e culcat așa, treci peste el. Și am zis, ia mă să văd despre ce. Și am trecut cu mașina peste cuiul ăsta și într-adevăr că dacă a fost culcat, am trecut peste el, dar cuiul s-a ridicat în sus și a intrat în roata din spate. A fost la perfecție pregătit și hop, am rămas în pană în mijlocul pădurii. Am vrut să văd cum arată. Păi n-ai ce să vezi decât că rămâi în pană. Nu știi atâția oameni care au luat cui în roată, ci ești primul care a luat cui în roată. Doar știi despre ce este vorba. Și atunci aș dă seama că de fapt e la 12 km de primul sat. Și nu este chiar frumos pe o căldură cum era aceea, a desfăcut roata, a mers cu cercul 12 km, că cine să te ducă într-o pădure, până în satul vecin. În satul vecin nu era vulcanizator acolo, a venit abia după amiază, i-a făcut roata și după aia cu cercul înapoi până în jumatea pădurii, l-a costat o zi și o jumate de noapte lucrul ăsta. Nu e nevoie să verifice nimeni ceea ce este clar arătat în cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu luăm prin vedere lucruri, vreau să văd cum este, nu. Noi luăm prin credință. Când Bunul Dumnezeu mi-a spus despre un lucru, una sau alta, l-am crezut pe cuvânt și nu am nevoie să experimentez. Și dacă aș fi îndemnat, nu, trebuie să vezi în persoană. Îmi spunea o fată de une zi, nu, eu personal, eu vreau să experimentez, eu vreau să cunosc toate astea. E adevărat, experimentarea asta este foarte interesantă, dar s-ar putea să te coste ce nici nu ai să plătești. Ai să vezi cât costă experimentul și ce ieftin era credința. Ce simplu era. Ați văzut în proverbe, omul ăla spune, cum am putut fi așa de nebun? Adică chiar nu merită Dumnezeu încrederea ta când ți-a spus lucrul ăsta, nu trebuie făcut, nu e bun. Și nu pentru că cineva fură din grădina lui Dumnezeu, ci pentru că te distruge pe tine. Despre tine e vorba, despre fericirea ta este vorba. Nu are Dumnezeu interese, El nu are nevoie să fie slujit de nimeni. El slujește pe toată lumea și... Aș vrea să marcăm lucrul acesta a libertății noastre față de rău. Noi suntem niște oameni liberi, nimeni nu poate fi constrâns să păcătuiască decât dacă omul ăsta alege. Trupul păcatului a fost dezbrăcat de puterea lui, Domnul Hristos a luat robia, roabă, a dezbrăcat de puterea aceasta păcatul, de aceea suntem noi aici, lui îi datorăm această stare de har. Nu este nimeni obligat, nu are nicio datorie către firea pământească. Acum, sigur că voi o să mă întrebați pe mine, ție ți s-a întâmplat așa ceva? Adică, uite, unul deja râde aici în față pentru că el avea întrebarea asta în minte. Tu care predici despre treburile astea, vă mărturiseam că am dedicat teza mea de doctorat fiicei mele, Cristina. Am spus celui preanalt și familie și da, în speță fiicei mele, Cristina, pentru două întrebări faimoase ale ei, de când era mică. Prima întrebare era, cum știi că e adevărat așa ceva? Aș trebui să-i spun cum, de unde cred eu, de ce cred eu că e adevărat lucrul ăsta. Și a doua întrebare celebră era, ți s-a întâmplat ție așa ceva? Dacă mi se întâmplase mie, câștigam imediat 100 de puncte, dar dacă nu mi s-a întâmplat, pierdeam mai mult de jumate din ce rămânea numai așa teoretic. Și acum probabil că voi vreți să mă întrebați, bine, dar ție ți s-a întâmplat așa ceva? Adică tu... Aș vrea să nu mă întrebați, că mă provocați la mândrie și nu este cazul aici în public. Dar mărturisesc totuși, mă spovedesc la voi și vă spun că am gustat lucrul ăsta și-l gust și e tare bun. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Gustă treaba asta. Dumnezeu nu-ți cere să crezi. Ție poate ți se pare, cum mi-a scris un prieten azi noapte, mi-a scris, Doamne, ești un visător, e ceva, asta e... Nu are nicio valoare. Și am scris înapoi, e adevărat că este un vis, dar nu e de vânzare pentru niciun preț. Și visul devine realitate atunci când el este adevărat și vine de la Dumnezeu. Am gustat și gust acest lucru. E bun tare. E o viață frumoasă cum nu există. E atât de frumoasă încât nici moartea nu are importanță. Când vine e un nimeni. Vă spuneam că am avut aceste câteva întâlniri. Acesta este felul de viață la care ne cheamă Dumnezeu, a fi una cu El. Acesta e mesajul împărtășaniei, a te împărtăși, a deveni părtaș cu trupul și viața lui Iisus. Alternativa, am libertate să o iau în dreapta sau în stânga, este o bifurcație în stradă și o să o iau în dreapta sau în stânga, depinde. Alternativa. De unde vin luptele și certurile între voi? În familie, în primul rând în sufletul tău. Este un continuu scandal cu mintea ta, într-un fel și altul. Și... De unde vine așa ceva? Al doilea lucru este un scandal în familie, continuu, tensiuni din orice. Discutam cu un prieten săptămâna trecută. Totuși, voi, după cum se vedea din afară, voi nu ați avut niciodată vreun motiv pentru starea asta de lucruri. Și el a spus, zice, ne certam ca demonii până la moarte. Serios? Și care era subiectul certurilor, pentru că voi ați fost niște oameni curați moral și erați... Și el spunea, ne certam și pe Biblie, pe orice cuvânt din Biblie ne certam. Păi zic, Biblia de-aia e dată să te ajute să nu te mai cerți. Nu, ea devenise pentru noi, eram... Și întreabă Iacov în capitolul 4, versetul 1. De unde vin luptele acestea din sufletul nostru? De unde vin certurile între voi, în familie, în biserică, în societate, între state, în lume? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Continuă. Deci, în primul rând, de ce sunt prezente aceste lucruri acolo? Ele n-ar trebui să fie parte din viața noastră. Noi nu mai suntem datori la aceste pofte care au fost răstignite pe cruce în Hristos Iisus. Nici o datorie. De aici vin ele. Și acum, iubiții mei, taina unirii. Nu? Atâtea predici s-au spus, atâtea studii, cărți, să fim una, să facem, să dregem. Nu avem cum să fim una, nici în ființa noastră, nici în familia noastră, nici în biserică, nici în lume. Nu avem cum să fim una câte vreme noi suntem doi înăuntru. Două firi sunt acolo care... Și lucrul acesta, conflictul din lăuntru nostru între cele două firi, se revarsă în afară, bineînțeles, și atunci el întreține continuu o atmosferă de felul acesta. Nu se poate vorbi de a fi una în familie sau în frăție câte vreme tu nu ești omul unei singure naturi. Și... Cât de visător ar părea lucrul acesta, atât de real este el. Aceștia, spune Sfânta Scriptură, prin Apostolul Pavel, aceștia și-au răstignit cei ce aparțin lui Hristos, și-au răstignit firea pământească împreună cu poftele și păcatele ei. Nu sunt două firi, firea pământească și firea cealaltă. Aceștia sunt oamenii, omul în stare firească. Sunt unii oameni care au căpătat și au văzut numai atâta Evanghelie cât să imunizeze pe viață împotriva Evangheliei. Știi că dacă pui un vaccin care nu este suficient de puternic, ăsta imunizează virusul din tine, îi face mai tare, trebuie să iei mult mai rezistenți în loc să te vindece pe tine, îi întărește pe ei. Unii oameni au auzit numai atâta Evanghelie, care i-a dus până la, s-au trezit și au dat seama că au două firi în ei și aici au rămas pentru totdeauna. Au înghețat în această, au refuzat să meargă mai departe, au refuzat să meargă până la capăt. Aceasta e viața cea mai chinuită, măcar omul din lume, el știe pe ale lui, el știe un singur lucru, nu-l interesează altceva. Mi-a scris prietenul ăsta azi noapte, nu vreau altceva decât să mă simt bine în lume, să cutare. Și am zis, bine faci în ce vrei, dar pe calea asta nu o să se întâmple. Pe calea asta o să se întâmple altceva, n-ar trebui nici să încerci să vezi lucrul ăsta. Am fost Galateni 5:24. Ești creștin? Da, sunt creștin, toată lumea aparțin lui Iisus. Nu cântăm noi aici, aparțin lui Iisus? Tu știi cântarea foarte bine, da. Aparțin lui Iisus, este lucru foarte frumos. Da, vorba fiicei mele, Cristina, cum știi că e adevărat lucrul ăsta? Nu lua așa. Fii atent, există un test. Ați văzut, acum te testează de virus peste tot. Și dacă n-ai, te pot face să ai. Nu e mare greutate. Te testează. Dar în credință. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus, uite care e testul, că aparții lui Iisus. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Acesta e semnul apartenenței. Nu lupta de mintea ta continuu, când una, când alta. Semnul apartenenței este răstignirea. Aceia sunt, aparțin lui Iisus. Chiar se întâmplă în viață așa ceva? Galateni 2:20. Toată lumea știe textul acesta. Da, uite, eu un martor aici. Da, uite, eu am fost răstignit. Eu știu ce înseamnă asta, că și-au răstignit. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Nu poți să te răstignești singur. Cei mai mulți oameni încearcă singuri. N-are sens să discutăm lucrul acesta. Nu se poate întâmpla decât în Hristos așa ceva. Despărțit de Hristos se întâmplă chiar opusul. Când încerci să răstignești firea pământească, o alimentezi, o faci un diavol. Fără Hristos sau în afara lui Hristos. Despărțiți de mine, nu se întâmplă nimic. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Eu. Ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Da, eu am fost răstignit. E un om aici, este un martor aici. Și lângă el sunt nenumărați alții care... cei ce aparțin lui Hristos și-au răstignit firea pământească. Noi privim lauda ca ceva negativ. Să te lauzi. E un laudăros. Nu, lauda nu e deloc ceva negativ. E rău când te lauzi cu ce nu trebuie. Dar când te lauzi cu ce trebuie, e ceva extraordinar de frumos. Inspir și pe omul de lângă tine. Auziți ce spune el? În ce mă privește? Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care... Nu mai sunt două lumi care se bat între ele și una și alta. Nu. Au fost separate pentru totdeauna. Lumea păcatului a fost dezbrăcată pentru totdeauna de puterea ei. Eu sunt liber în Domnul. Dacă Fiul vă face liber, veți fi liber cu adevărat. Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea, asta înseamnă de toate, este răstignită față de mine doar prin crucea lui Iisus, altfel lumea are puterea asupra ta. Vai de mine, te atrage, te hipnotizează, nu alta, te duci ca Mowgli, ai văzut cum mergea în film acolo și... Lumea are putere dacă nu este răstignită în Hristos. Crucea lui Hristos are această dublă acțiune. Răstignește lumea față de mine, o dezbracă de puterea ei, n-are nicio putere asupra mea și mă răstignește pe mine față de lumea aceasta. Pentru că păcatul este ceva exterior. Păcatul pândește la ușă, nu este în casă, este ceva exterior. Dar cum ajungem la el? Păi prin ceea ce este înăuntru. Iacov spune, fiecare este ispitit când e atras de pofta lui însuși. Asta te atrage. Nu, păcatul nu are nicio putere să te atragă. El e mort față de tine dacă aici nu este atracție. Dar dacă aici este atracție, atunci te aduce exact la el. Și Iacov spune, fiecare e atras de pofta lui însuși și momit, înșelat. O să fie așa, o să fie Samson. Oh, mai îți închipui ce noapte o să petrecem și a doua zi l-aștepta să fie orb și în lanțuri și un sfârșit cumplit. Asta l-aștepta, nu doamna aceea în pat și toată noaptea ce s-a gândit el, nici vorbă. Păi l-aștepta moartea în condițiile acelea groaznice, sub ruini. Acestea toate erau la pachet, dar el n-a văzut decât atât. Pe când aici spune, prin crucea lui Iisus, și doamna aceasta este răstignită față de mine, n-are nicio putere asupra mea și eu sunt răstignit față de așa ceva, n-am niciun fel de atracție pentru lucrul acesta. Asta este lucrarea crucii lui Iisus. Acesta este monumentul cinei Domnului, împărtășania aceasta la care luăm noi parte astăzi. Aici dorește să ne ducă Bunul Dumnezeu. Aș vrea să încheiem, adică nu vreau să încheiem. Vreau să lăsăm deschis pentru restul vieții noastre. Voi o să fiți conduși de Dumnezeu ca să gândiți mai departe, mai adânc, mai frumos, mai înalt, cu privire la acest lucru. Dar aș dori din tot sufletul să rămână în inima noastră rugăciunea lui Iisus. Te rog ca oamenii aceștia, Doamne, să fie oamenii unei singure firi. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Te rog ca în viața lor crucea lui Iisus să aibă puterea aceasta de a răstigni lumea față de ei și a răstigni atracția lor față de lume. Acest lucru trebuie să rămână în viața și conștiința noastră. Aș vrea să încheiem cu rugăciunea, aceeași rugăciune a Domnului nostru Iisus Hristos. Iată ce spune El, Tată, mă rog această rugăciune a Lui. Tu când auzi rugăciunea aceasta, tu nu poți să rămâi același om. Ascultam pe un mare președinte. Zice, știți cum m-am întors la Dumnezeu? Nu, ci am venit într-o noapte de la bar. Și fusese o noapte din alea, cu întuneric, cu lumini, cu nenorocirile care, mulțumim Lui Dumnezeu că nici nu știm ce este aceasta. Vieți oameni care știu ce este, să luptă cu ideea că ei știu ce este. Noi nu știm ce este treaba asta. Am rămas proști în privința asta. Și votăm să rămânem proști până la capăt. Și în multe alte privințe. Da. Dar El venea dintr-o noapte ca aceasta. Și spune, El am intrat în casă încet, fără să mă simtă tata, că dacă mă simțea, nu era bine. Și ce credeți? Tata, într-adevăr, nu m-a simțit, era în genunchi și se ruga. Și eu am intrat atât de ușor că tata nu a simțit prezența mea, dar n-am putut să mai mișc de acolo. Când l-am auzit pe tata, cu ce cuvinte se putea ruga la Dumnezeu pentru mine. Acolo s-a schimbat viața lui și el a devenit marele președinte, marele general care a dovedit a fi în viața lui. De unde l-a luat Dumnezeu din peștera aceea de tâlhărie și curvie și nenorociri? De unde l-a scos Dumnezeu pe el de acolo? Și unde l-a dus Dumnezeu? Toate acestea sunt legate de rugăciunea unui tată curat la suflet. Ieri am avut o zi foarte, foarte încărcată. Am început la 4 dimineața, am fost aici și am continuat slujirea toată ziua până seară, târziu spre miezul nopții. Aș vrea să știți ce mi-a dat o așa putere și un așa entuziasm. M-a rugat fiica mea, zice, culcă-te, tată, odihnește-te puțin, tată, măcar între lucrurile astea odihnește. Nu, eu nu sunt obosit, zic, nu sunt obosit deloc. Și fiica mea nu știa cum să mă protejeze. Nu, eu zic, eu aș proteja eu pe altul, zic, mă simt foarte bine. Vreți să știți de unde a venit? Cei din Franța îmi spuneau, vai, știm că poate la voi o fi de vreme. Păi era 5 dimineața aici și la ei era 11:30, am ținut slujba cu toată lumea acolo și vreți să știți de unde mi-a venit toată puterea aceea de nu puteam să adorm nici azi noapte, pe la 1-2, încă mă chinuiam să adorm și nu puteam să adorm că mi-era sufletul plin. Dintr-un lucru mărunt. Ieri a venit nepotul, ieri dimineață, și m-a văzut el preocupat cu lucrurile astea. Și s-a întors la mine și mi-a spus o vorbă simplă de copil. Papa Nicu m-a rugat pentru tine. E, când am auzit vorba asta de la el, că s-a rugat el pentru mine, vă dați seama ce aripi, ce viață îți poate da o astfel de rugăciune. Astea sunt cum ai trăi, astea sunt clipe de eternitate. Ai pierdut orice noțiune. Nepotul, 4 ani, s-a rugat, te-a văzut că ești așa de preocupat și s-a rugat pentru tine. Dar acesta e nepotul. tot. El mai îmi face și fițe, mi-a stins lumina, îmi stinge lumina, mi-ascunde lucruri, face multe. Tot același nepot este. Dar aici nu e vorba de rugăciunea nepotului. Aici este vorba de rugăciunea lui Iisus. Când tu auzi pe Iisus rugându-se pentru tine, eu vreau ca omul ăsta să aibă o singură natură, nu să fie teatru de război, o casă dezbinată care se va prăbuși. Nu, nu este cazul. Eu vreau ca omul ăsta să aibă libertatea sfinților în lumină, să se bucure într-adevăr de viață. Dacă mai fi ascultat, spune Isaia, fericirea ta ar fi fost ca valurile mării, pacea ta ar fi fost ca un râu, curgea, așa te-am vrut, asta am vrut pentru viața ta, de-aia te-am sfătuit să mergi pe drumul acesta. Aș vrea să închei cu această rugăciune a Domnului nostru Iisus Hristos. Mă rog ca toți să fie una, și personal, și familie, și biserică. Mă rog ca toți să fie una. Cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine? Ca și ei să fie una. Una noi. Pentru ca lumea să creadă mărturia noastră despre Iisus. Amin.